Jarraituko dugu Hizpide magazinean eta beste elkarrizketa bat dugu, kasunetan Gaztelu eta ikastetxeko afera dugu. Azteko esan behar alde batetik, Elizaren aldetik bederen bertan bera geratu dela Vatikanok itxe ondoren. Dena den, salaketa dago jarrita Getxako epaitegian eta ikusi beharko. Imanol Alvarez, Egameko kidea, egunon?
Egunon, bai.
Lehenik eta behin, gai korapilatxua benetan.
Gai hau zehazki eta oro har gaia, ez? Hasi baino lehen atzo egon nintzen taldekide batekin komentatzen eta claro, konturatu ginen munduan barna azken boladan olako kasu asko atera direla eta ikertu egin direla eta bitxia da Estatu Espainolean eta batez ere Euskal Herriko hegoaldean holako oso kaso gutxiren berri izan dugula eta bueno, izan daiteke beste inon baino gutxiago egon direlako, baina arraroa egiten zitzaigun, ez? Agian egon da, baina isiltean gordetzen dira edo eta alde horretatik, bueno, ona litzateke nolabait aireratzea eta horretaz hitz egitea, ezta? Baina horiei buruz oraintxe egiten
dugu. Dakiguna da, momentu batean ume edo nerabe baten gurasoek salaketa jarri zutela, alde batetik Vatikanok itxi egin duela fera probarik ez dagoelakoan, eta bestetik familia kexu dagoela, abokatuak dio ikerketa ez dutela egin.
Egia zan, nik behazki ezer gutxirakit horretaz, prentxan agertzen denaz aparte. Orduan nik ez dakit noraino ikertu den edo ez den ikertu. Niri be oso, ez dakit, azkarregi iruditu zait, gutxienez Vatikanok egin duena. Lehengo egunean, jaso benuen berria, Vatikanok zabaltzen zuela prozedura eta bat, eta hortik oso egun gutxitara, enteratzen gara ja itxi egin duela prozedura hori. Niri be iruditu zitzaidan hain egi. Baina, ni ez naz nor inore baitzeko, ez? Dena dela, bide laikotik eta nik uste dut hiritar gehien hori gehien interesatzen zaiguna da, komilia gabe edo komileti, baina justizia laikoaren egin bidea da benetan interesatzen zaiguna. Eta bueno, horrek badirau, ez dakit noraino helduko den, eta bar, dana dela, lehen esan dizudanez, eta zuk zeuk ere esan duzu gaiak korapilatxoa dela, baina nik uste dut gaiak zaila dela bai, besteak beste, olako kasuetan, bortzaketei buruz ere hitz egiten denean gauza bera gertatzen da, ez da, abusuei buruz ari gara hitz egiten, eta abusu kasuetan oso zaila da demostratzea abusua egon denala ez, eta oso zaila da demostratzea, egon bada edo ez bada egon, oza, berdin da, oso zaila da demostratzea, bata zein bestea. Eta orduan oso arriskutsua ere bada, norbait zigortzea, benetan erruduna izan ez bada. Eta gainera norbait horrek galduko luke segurazki bizitza osoko ospea eta lasaitasuna ez. Eta bueno, orduan kontuz eta tezuz ibili behar da, baina horrek ez du esan nahi ez dara ikertu behar, jakina. Ikertu behar da eta ikusi behar da, zantzuak zeintzuk diren, baiezkoaren, bezezkoaren aldekoak, hoize ez, nolabait, kezkatzen nahuela eta ituela gai honek, baina kezkatzen gaitu bi aldeetatik, ez, alde batetik, mota guztietako abusu eta erasoen eta kontra gaudela, kasu honetan, arrazoi sexualen gatikoak, baina kontu zibili behar da, beti ez dalako gehia eskoa izan behar, eta batez ere badakigu hainbat adin konkretu batzuetan eta testuinguru konkretu batzuetan eta mendeku gisa erabil daitezke da olako gauzak. Ez dut inondik inora esan nahi kasuetan hori gertatu denik. Guk ez dugu ezagutzen kasua eta guk ez gara nor berriro diniot epaitzeko ez alde eta ez kontra. Ez, baina, bakarrik nolabait esatea askapen mugimendua garen ez eta garelako, bai abusuen kontra gaudela, baina ez automatikoki kasua ezagutu gabe inor zigortzeko moduan ere ez gaudela, ez? Eta hori izan nahi dut, pizkat korapilatxoa, zuk esan bezun bezala eta zaila dela kontua. Baina uste dugu ikertu behar dela ondo eta heldu behar dela, heldu behar denera, ez? Baina seriotasunez.
Azken finean, esan nahi duzun Imanol, honako hau da gutxi gora bera. Akusatua, errugabea bada, kalte handia jakina egingo diola, errudun bezala gertzea. Aldiz, erruduna bada, errugabetzea...
Eta oso larria litzateke, erruduna izan da, errugabe bezala, libre gelditzea. Ez que bi gauzak, bi kasuak izango dirateke oso larriak, ez? Eta horregatik dinot, zaila, korapilatzoa, eta tentu zelitzeko moduko gara, ez kasua, oroar, olako kasuak, ez? Eta bueno, ba guk oso argi dago maila iraukago maila teorikoan, guk nik ere bai, oso argi dago maila teorikoan, ez? Lehen izan dute abusu guztien kontra eta bueno, zaporrokatu behar da indar guztiekin olakoen kontra. Bai, baina kontuz, ez? Kasu bakoitzean ikertu behar da ondo eta neurtu behar da zer egiten den, hori baino ez dinot, ez?
Esan dugun bezala, Vatikanok itxi egin du afera, baina Getxoko epaitegian dagoen salaketa jarrita. Benetan, paper txarra tokatu zaio Getxoko epaile horri.
Bai, kontua da, alde batetik, gure herrian, epailek ere ospeaneko galduta daukatela. Orduan, ni ezin naz, lasai geratu ez da ere, eta ulertzen du familiaren kasua, ba, bueno, epaileak erabakiko du, eta epaileak dinoenarekin pozir eratuko naz. Ez dakigo epaileak zer esango duen, eta ez dakigo arrazoia esango duen ala ez, baina egia da, epaile ez dakit norden, baina epaile horrek ez dakite benetan nola egiten ari den haren lana. Ez dakit erraz ala zaila daukana, ez dakit lekukorik dagoen ala ez, baina nik dakidana da holako kasuetan, babai, lekukoak ez badago, lekukorik ez badago, benetan zaila da demostratzea benetan hori gertatu dala, eta ezin bada demostratu, ba ezin da, ez? Baina batzuetan be kontrakoa ere ezin da demostratu, eta da baten hitza bestearen hitzaren kontra, eta holako kasuetan nik ez dakite epaile batek zer egin dezakeen, ba iaia dauden zantzuengatik intuizioaren arabera, baina printzipioz errugabetasun presuntzioare kontuan hartu beharko luke. Bueno, orduan papeleta ematen du zaila duela epaileak ere, baina ni ez naiz epaile, ni ez hago bere lekuan.
Bukatzen da, Manol, esan duzun bezala kasua oso azkar joan da, izenik ez dugu ezagutu, errudun izan edo errugabe, ematen du ez dela ondo eraman?
Ematen du. Nik dena dela, nik eskatzen dagoena da, ba, benetan badakigula, naiza berriro dinodan hemen oso gutxi entzun diren, olakoak gertatu egin direla, eta behar bada gertatzen direla. Eta orduan, egin behar duguna da, lan egin denon artean alde batetik ba, eziketa ona emateko, behetik hasita, olakoak gertatu ez daitezen. Eta oroar bizitzan ez ikastetan, ez elizetan bakarrik orgo zitzen. Bueno, ez dakit irakaslea apaisa izango zen, ez duen moten, baina apaizen kasuan, ba, askotan komentatu dugu, zelibatuarena eta barba, nahiko astakeria da, ez, ba, hor kristalako errepresioa ezizitzen zaie apaizei, eta hori nun baitetik atera behar da, eta atera eta lehertu egiten da, eta orduan gertatzen dira gertatu behar direnak, ba, bueno, ba, horren kontra joateko beste modu gaza, baina hori euren kontua da, jakina, ba, bueno, horako tontakeriekin amaitzea, ez que azken batean, erlijio gehienak sufrimenduan eta represioan eta oinarritzen dira, eta hori izugarrizko astakeria da, baina bueno, gaitik desbideratzen ari naz, baina dena dela, esan nahi dut kristolako lana egin behar dela esaten dudanean, ba nolabait fronte askotan egin behar da, borroka toki askotan egin behar da lan, ez? Eta bai, zigor lanean eta justizia, zigor eremuan eta justizia eremuan lan egin behar da bai, baina baita ere hezkuntzarenean komunikabideetan eta bar, eta bar, ze claro, komunikabidek ere ematen duten edu eta transmititzen duten mezua oso kezkagarria, ez? Batez ere emakumeen kasuan, pizka bat desbideratzen ari naiz berriro, baina da nada bolotuta, azken batean bizitza sexual nolabait na, bueno, berezkoa, ez naturala eta ona eta batez ere plazerra ematen diguna denok izango bagenu, ba, abuzu gutxiago eta urtzaketa gutxiago eta holako gauza gutxiago egongo dirateke, bat ere ez dut esango ze hori da agian utopikoa litzateke, baina bueno, hori izan beharko duke gure helburua, ez? Nork bere sexualitate atsegingarria izan dezala eta lasai asko denok, ez?
Dena gai, Imanol, gauzatxo bat, barkatu, gauzatxo bat, asuntoa da, ez dakit, azkenean, nik ikusten dudana behintzat, oso bapatekoa izan dela, ez? Vatikanoak eman du sententzia.
Behar bada, behar bada... Vatikanoarena oso argi daukat, eh? Bai, Vatikanoarenak harritu gaitu guztio.
Hori da, hori da. Behar bada, guk oraintxe bertan ezagutu dugu kasu azkenean, egia da, urte batzutako ibilbidea egin duela ikerketetan, eta baina argitara orain eman dela, eta bapatean, Vatikanok medioetara atera denean, oso epe laburrean, amaitutzat eman du, epaia eman du, eta ez dakit, zuk aipatzen zenuen justiziaren laikotasun horren barruan, bapatean, ez dakit, nolabait, Elizak bere autoritate morala erabili egin duela, geratzen zaion autoritate moral hori, eta undia da, oraindik ere, autoritate judizialaren gainetik, eta hori da, behar bada deigarriena, ez?
Bai, alde batetik ematen zuen paraleloki, modu paraleloan egingo zuela, baina gero susmatzeko modukoa da, egin dauena. Bai,
azkartasun hori.
Elburu bakar, bai, elburu bakarra agian, baina hori agian da, claro. Izan da, laiko horretan eragina izatea, agian, bai, ez dakit.
Dena dela hor argita garbi, bueno, zalantza ereinda dago, irakasle horrengan, baina esan dut, zuk aipatu duzu, zalantza handiak ditugula hemen, epaileen inguruan, baina zalantza handiak daude oro har Elizaren figura horren inguruan. Beraz, esan dut, nahiko bi erakunde oso zalantza asko sortzen dituzten bi erakunde dira, beraz.
Pizka bat, nola esango duke, zentzudun jende gehienaren gan, zuk esan duzun bezala, mesfidantza sortzen dute erakunde horiek, bai Elizak, bai justiziak, bai eta orduan, bueno, normala da, mesfidati egotea, eta batez ere, ia hirugarren aldiz aipatuko dugu, baina azkartasun hori ez da normala, bueno, ez aigu ditu normala. Berba da dituta gaudelako, bestelako justizian berriro ere komien artean, gauzak mantxo egiten direlako, baina ez horren mantxo, baina ez horren azkar, ez? Gutxenez, irudia gordea, putxo.
Horixe.
Bueno, nik ezakite esan aldudan beste zerbait, baina gaitik aparte de aprovechatu nahi nuen irratian nengoela beste zerbait. Esateko.
Hemen edo zer esan daiteke, Imanol, lasai egon.
Bai, justu asteburu honetan izango da transsexualitatearen nazioarteko eguna, eta ni nagoen taldeak, besteak beste, saiatzen gara beti urrietan, urte guztietako urrian zer egitea, mota askotako gauzak egin ditugu, baina beti zerbait, ez? Eta aurten, Bizkaiari dagokionez eta nik dakidala gauza bakarra egingo dugu, eta izango da bihar hain zuzen, Basauriko sozial antzokian, bi pelikula emango ditugu jarraian, bata 7etan eta bestea 8etan, eta lehenengoa izango da The Good Son, eta hau erdimetraia da, eta gauza, gure entzuleentzat interesgarrien esan daitekena da, jatorrizko bertsioan dala, jatorrizko bertsioa da hainbat ingelesa eta beste hizkuntzaren bat nazian, baina azpitituluak euskeraz izango direla, ez? Eta gero, 8etan, 52 aste arte, 52 martes, hau jatorrezko bertsioa ere bai, baina azpitituluak gaztelaniaz. Eta joan daiteke lehenengo pelikula ikustera edo bigarrenera edo bietara. Eta bietarako, bat ikusteko zein biak ikusteko berdin da, sarreraren prezioa 4 eurokoa da. Hori nahi ere benezen.
Imanol Alvarez, Igameko kidea, mila esker gure deiari erantzuteagatik eta urrengo arte.
Eta barkatu aprobetxatzeagatik eta holan publizitatea egiteko.
Lasai, agur Imanol.
Agur bai.